Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Սեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղը նշում է անկախության հռչակման 30 տարին առաջին անգամ առանց Հայաստանի բարձրագույն իշխանության։
Քաղաքական որոշումը կայացվել է ծեղուանում։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե հետևողականորեն առաջ է մղելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Բաքուն մոտեցումը ռևանշիզմն է որակում։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման հոդվածով տասնյակ գործեր հասել են ավարտական փուլ, դատախազություն են հրավիրվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մի խումբ այլ նախկին պաշտոնյաների հարազատները։
300 արդեն ուսումնասիրություն է գնում, 300 մարդ է կապված։
Զելենսկի Բայդեն երկար սպասված հանդիպումը կայացավ, ինչի շուրջ են պայմանավորվել կողմերը և ինչ կարող է այժմ Ուկրաինան ակնկալել Միացյալ Նահանգներից։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացել են Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Վլադիմիր Զելենսկու բանակցությունները, դրանց ավարտին ամերիկյան կողմը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն առաջիկայում Ուկրաինային 463 միլիոն դոլարի օգնություն կտրամադրի, որից 60 միլիոնը ռազմական օժանդակության տեսքով։ Մոսկվան արդեն իսկ մեկնաբանել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված այս պայմանավորվածությունները, քննադատելով Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու Միացյալ Նահանգների իշխանությունների մտադրությունը։ Դա շատ վտանգավոր է, քանի որ հեռանկարում նմանքայինը Ուկրաինայի կողմից անկանխատեսելի գործողությունների կարող է հանգեցնել։ Կիևը կարող է փորձել երկրի արևելքում առկա հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով, Քրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերս գործակալությունը։ Հրաստանի նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյան մասնակցելու է հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, պայքարելով Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Նրա հիմնական մրցակիցներն են լինելու գործող քաղաքապետ Իշխող Վրացական Երազանքի անդամ Կախակալաձեն և Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցների միավորող ազգային միացյալ շարժման առաջնորդ Նիկա Մելյան։ Մեծ Բրիտանիան 500,000 ֆունտ ստերլինգ է տրամադրել Ադրբեջանին Ղարաբաղի ականազարցման համար, նշված է Բաքվում միացյալ թագավորության դեսպանության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղն ու հարակից շրջանները շարունակում են մնալ աշխարհի ամենաականապատված տարածքներից մեկը, նշում են բրիտանացի դիվանագետները, կոչանելով Երևանին և Բաքվին ստորագրել Օտտավայի կոնվենցիան, որով ամբողջ աշխարհում արգելվում է ականների կիրառումը։ Միացյալ Նահանգները դիտարկում է բոլոր հնարավոր ուղիները և միջոցներն այս պահին Աֆղանստանում գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին և ամերիկյան ուժերի հետ համագործակցած աֆղանցիների տարհանման համար։ Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը։ Ակնհայտ է, որ մենք շփումների մեջ ենք եղել Թալիբանի հետ, ակտիվ բանակցություններ վարելով տարհանման խնդիրների շուրջ։ Այդ ամենը արվել է մինչև օգոստոսի 31-ը և շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աֆղանստանում գտնվող բոլոր ՀԱՄՆ քաղաքացիները չեն տարհանվել, հայտարարել է փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության հռչակման 30 տարին առաջին անգամ առանց Շուշիի, Հադրութի որոշ հատվածների, բազմաթիվ կորուստներով և փակուղի մտած բանակցային գործընթացով։ Արցախն այսօր թեկուզ զվիրավոր, բայց կանգուն է, շնորհավորական ուղերձում պնդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանով, սակայն վերջին պատերազմից հետո ու նաև այսօր Ստեփանակերտ չի այցելել։ Կառավարությունից ազատությանը փոխանցել են, խնդիրը տեխնիկական է, վարչապետն ուղղակի գտնվում է Արցախ ուրթում։ Նրա կաբինետի անդամ նախարարներից մեկը, սակայն, ավելի ուշ պնդել է, թե որոշումը եղել է քաղաքական, ինչով է այն պայմանավորված, մանրամասները Գանե Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։
Արցախի Հանրապետության հռչակման 30-ամյա Հոբելյանի արթիվ Հայաստանի կառավարությունից որևէ մեկն այսօր չի մեկնել Արցախ։ Ինչու Փաշինյանը չի մեկնել, կառավարության լրատվականից կարճ պատասխանեցին։ Վարչապետը օգոստոսի 31-ից 3 օրով Արցակուրթում է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Արցակուրթում։
Իսկ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը կառավարության իստից հետո հայտարարեց. Արցախ չմեկնելու որոշումը քաղաքական է։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո Փաշինյանն Արցախում չի եղել։
Քաղաքական որոշումը կայացվել է, այդ ձևով անել։ Որևէ ինչ-որ ուրիշ բաներ մի փնտրեք։
Կառավարության անդամը չի մանրամասնել, ինչն է քաղաքական որոշման դրդապատճառը, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից որևէ մեկն Արցախի անկախության արթիվ այնտեղ չէ։ Հայաստանի իշխանությունը Արցախ պատվիրակություն է ուղարկել ազգային ժողովից, պատգամավորների խումբ խորհրդարանի փոխոսնակի գլխավորությամբ։ Խորհրդարանական պատվիրակությունում է նաև ընդդիմադիր Հայաստան ու Պատիվունեմ խմբակցությունների պատգամավորները։ Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով բարձրաստիճան պաշտոնյաների չմեկնելը նշանակում է, որ իշխանությունն ընդունել է Ադրբեջանի թելադրած խաղի կանոնները։ Հետպատերազմական ամբողջ շրջանում ըստ Աբրահամյանի Ադրբեջանն է Հայաստանի իշխանությանը օրակարգ պարտադրում։
Շփումը սկզբունքով առաջնորդեն եւ մտնենք այն խաղի կանոնի մեջ, որ Ադրբեջանը թելադրում, զարգացնեն եւ ամբողջական դարձնենք Արցախի ամբողջական օրոստը։ Հայաստանը անընդհատ պարտադրվում է ադրբեջանական օրակարգ, պարտադրվում է նոր զիջումներ, նոր կորուստներ, ինչ վերաբերում Արցախ չմեկնելու, Արցախ հետ կապված առաջնահերթ հարցերը առաջ շմղելու, դա խոսում է այս իշխանության իրականացրած քաղաքականության հետ, որը կանխատեսելի ապագայում Հայաստանի համար նոր զիջումներ է ենթադրում։
Արցախի անկախության արթիվ այսօր ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախկին ու ներկա ղեկավարները։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Այդ իսկ պատճառով միջազգային բոլոր հարթակներում մենք այսօր պնդում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Դա այն փաստում նաև համանախագահ պետությունների հայտարարությունները։ Հակամարտությունը սպասում է իր համապարփակ կարգավորմանը խաղաղ գործընթացի միջոցով։ Նշված է Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձն ամբողջությամբ Փաշինյանին ուղված մեղադրանք է։ Սարգսյանի պնդմամբ հնարավոր էր հաղթել 44-օրյա պատերազմում, եթե չլիներ Փաշինյանի իշխանության ապաշնոր կառավարումը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը նախորդին ռուսական ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, Ադրբեջանի հետ հնարավոր հաշտեցման, սահմանի դեմարկացիա եւ ռուս խաղապահների մասին։ Միրզոյանը պնդել է, թե Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը շարունակում է մնալ հայկական կողմի օրակարգում։ Սահմանազատման մասով էլ կրկնել պայմանը, նախ պետք է ադրբեջանական զորքը դուրս գա Հայաստանի տարածքից եւ մինչեւ մայիսի 12-ը զբաղեցրած դիրքերը վերադառնա։ Բաքուն այսօր պաշտոնապես արձագանքել է այս հայտարարություններին, մանրամասները Ազա Բաբայանից լսենք։
Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունները ինտենսիվ զարգանում են։ Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտում ուսանողների հետ երեկվա հանդիպման ժամանակ ասել էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Անդրադառնալով այդ պատերազմյան իրավիճակին, Լավրովը երեկ հավելել է, թե Երակոմ համաձայնագրերը հստակեցնում են բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման վերաբերյալ ղեկավարների առաջարկները։ Այս աշխատանքը մեկ օրվա չէ, այն ընթանում է։ Բաքուն եւ Երևանը տարբեր ձևով են մեկնաբանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին հարցերը։ Ինչդեռ Մոսկվան հատկապես վերջին շրջանում գերադասում է չխոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, սահմանափակվելով ընդհանուր հայտարարություններով։ Իսկ ամենից հաճախ այսօրերին Մոսկվան խոսում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա սկսելու անհրաժեշտության մասին եւ իր միջնորդությունն առաջարկում կողմերին։ Երկու օր առաջ Մոսկվա կատարած առաջին աշխատանքային այցի շրջանակ Հայաստանի արտգործնախարարը ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը կսկսվի, եթե Ադրբեջանը կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի եւ իր զորքերը դուրս բերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Այս նույն միտքը ի դեպ Արարատ Միրզոյանը բարձրաձայնել էր նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ դիր ունեցած առաջին հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարն առանց մանրամասնելու ՌԻԱ Նովոստին ասել է, թե այսօր Մոսկվայի միջնորդությամբ ընթանում են բանակցություններ, որոնց արդյունքները ցույց կտան պաշտոնական Բաքվի համաձայնության գալու կարողության աստիճանը։ Հուշագրավ է, որ այս բանակցությունների կապակցությամբ Միրզոյանը հույս է հայտնել, որ խնդիրը հնարավոր կլինի կարգավորել այնպես, որ այլ կառույցների, Մինսկի խմբի մյուս միջնորդ երկրների, այսինքն Ֆրանսիային և Միացյալ Նահանգներին կամ ՄԱԿ-ին ու ԵԱՀԿ-ին դիմելու կարիք չլինի։ Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո պաշտոնական Բաքուն սկսեց խոսել Հայաստանի խաղաղության անպայմանագիր ստորագրելու հնարավորությունից։ Դրական ազդանքներ, ինչպես նշել էր վերջերս Հայաստանի վարչապետը, լսվում են նաև Անկարայից։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, սակայն, թե Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը, թե Լիանովսին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը հստակ կապում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Հայաստանը բազմիցս է ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել, թե պատրաստ է վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Այն է՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ժողովուրդների իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականություն։ Լիանովսին ասել է Միրզոյանը, պաշտոնական Բաքուն հետ պատերազմյան շրջանում մշտապես հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս գոյություն չունի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր արձագանքել է Միրզոյանի հայտարարությունը, նշելով, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նոր նախարար Արարատ Միրզոյանի վերջին հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ պաշտոնական Երևանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ։
Ղարաբաղյան խնդրին ու հնարավոր զարգացումներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամին, այսը այժմ մյուս թեմաների մասին։ Օրորի աճում են կորոնավիրուսի հիվանդացության ու մահվան ցուցանիշները, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 19 մահվան դեպք, ինչն ամենամեծ ցուցանիշն է վերջին 3 ամսվա մեջ։ Վարակվածների թիվն ավելացել է ևս 636-ով։ Ի տարբերություն վարակի, որ օրորի բազմապատկում է տարածման տեմպը, պատվաստումների գործընթացը դեռ դոփում է տեղում։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը շարունակում է մնալ ամենավերջինը տարածաշրջանում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Անցած 4 օրվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան վերջին ամիսների համեմատ ամենամեծ թիվը։ Covid-ը 1 օրում խլել է 19 մարդու կյանք։ Առողջապահության նախարարն ահազանգում է, որ Covid-ով վարակված մինչև 30 տարեկան մի երիտասարդ է մահացել։ Դելտա շտամով վարակվածների մոտ ասած հիվանդությունը շատ ծանր է ընթանում։ Ավանեսյանը մտահոգիչ համարեց նաև այն, որ 3 կատարված 6394 թեստերի 10%-ը դրական է եղել։
Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ես հրապարակել էի, որ ունենք 20-28 տարեկան երիտասարդներ, պիտի ասեմ ցավով, որ նրանցից մեկը մահացել է։ Այս պահին էլ ունենք 18 տարեկան երիտասարդ, որը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Հայաստանում COVID-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող 14 հիվանդանոցների 1600 մահճակալներից 1400-ն արդեն զբաղված են։ 650 մարդ գտնվում է ծանր, 126-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ 51 մարդ էլ շնչում է բացառապես թոքերի արհեստական օդափոխման ապարատի միջոցով։ Այս պահին 9625 մարդ փաստացի բուժվում է COVID-ից։ Չնայած վարակի տարածման այս թվերին, հատկապես փակ տարածքներում քչերն են դիմակ կրում։ Ինչու պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացվում։ Այս հարցինի պատասխան առողջապահության նախարարն ընդունեց կան թերություններ։
Իհարկե ունենք տրանսպորտը, որտեղ լավ չի հետևում այս կանոնները, մետրոն, որոշ նաև ուրեմն սուպերմարկետներ, աշխատանքային վայրեր։ Ինքս շատ լավ տեսնում եմ, փողոցում քայլելուց շատ լավ դա հասկանում եմ եւ նշում եմ, այո, մենք տեղ ունենք բարելու լավելու մեր վերահսկողական մասը։
Օրերս Հայաստանը ներգրվեց ևս 15,000 դեղաչափ Sputnik V պատվաստանյութ։ Այն հասանելի կլինի միայն նրանց համար, որոնք առաջին դեղաչափը ստացել են և պատրաստվում են երկրորդին։ 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիների համար առայժմ հասանելի են բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն և չինական Sinopharm-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ աշնանը Հայաստանում կլինեն նաև արդեն Pfizer, Johnson & Johnson և Novavax պատվաստանյութերը։ Առողջապահության նախարարն այսօր կառավարել նիստում նաև հայտարարեց իրենց հարցումները, ցույց են տվել, որ եթե նախկինում հարցվածների 10%-ն էր պատրաստ պատվաստվել, ապա այսօր այդ թիվը հասել է 40-ի։
Ապօրինի գույքի բռնագանձման 1.5 տարի առաջ ընդունված օրենքով տասնյակ գործեր արդեն հասել են ավարտական փուլ, դրանցով անցնում է շուրջ 300 անձ։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Օրենքն ընդունվել էր նախորդ գումարման խորհրդարանում, այն հնարավորություն է տալիս իրավապահներին պարզել, որտեղից է գործող կամ նախկին պաշտոնյան կուտակել կարողությունը, որի չափն անցնում է 50 միլիոն դրամից։ Նախարարի հետ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել։
Հիմա գանք ապօրինի ծագում ունեցող գույքին, ես մեջբերեմ կառավարության ծրագրից մի նախադասություն, կառավարությունը վճռական է ապօրինի ծագում ունեցող գույքը պետությանը վերադարձնելու հարցում վճռական է։ Բայց 18 թվականից ի վեր 3 տարի 3 ամիս է անցել, ես որքան հիշում եմ, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ուղեք, միայն Մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանն էր, որ ծաղկածորում գտնվող այդ համեստ Golden Palace հյուրանոցը նվիրեց Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ հարստություններ կան, որոնք պատկանում են նախկին Պաշտոնյաներին, եւ ինչպես դուք եք ասում, արդարացիորեն շարունակում են վայելել։ Այստեղ կառավարությունը, նոր իշխանությունները, արդեն տևական ժամանակ գործող իշխանությունները թերացումներ չունեն։
Ես սկսեմ ոչ թե թերացումից, այլ ինչ ձեր ասացի որոշ ճշտումից ձեր փաստի։ Դուք ասեցիք մի դեպք, այն էլ ասեցիք նվեր։ Դա միգուցե նվեր է եղել, դրա համար այդպես հայտնի է բոլորին։ Մեր խնդիրը նվերներ կորզելը չէր նրանցից, ովքեր որ թալանել էին ժողովրդին, կամ ինչ որ գողություն էին արել, կամ կոռումպացվածության մեջ էին, կամ իրենց բարի կամքով էին նվերել։ Հիմա կոնկրետ ես այս մի նվերի պատմության մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես ուզում եմ խոսել այն մասին, որ 300 արդեն ուսումնասիրություն է գնում, 300 մարդու հետ կապված։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ այդ թալանը, որը տարիներով տեղի ունեցել, ասենք լավ, 1000 բարձրաստիճան մարդկանց պաշտոնյաների շուրջ 300 արդեն ուսումնասիրություն է տեղի ունեցել այս ընդամենը վերջին 1-2 տարում։ Դրանցից արդեն տասնյակ գործեր գտնվում են ավարտական փուլում, եւ հիմա մենք սկսելու ենք կամած, այսպես ասած, հունցքը բերել ժողովրդին։ Բայց նաեւ պետք է ասել, որ այս համակարգը գոյություն չուներ։ Միայն 1-1.5-2 տարի պահանջվեց, որպեսզի օրենսդրական համակարգ մտածվի, թե թալանածը ոչ թե ինչ-որ մեկի մատի շարժումով ոնց բերես ժողովրդին կամ նվեր բերես ժողովրդին, այլ օրինական ճանապարհով գնաս ու գանձես։ Ես նորից եմ ասում, համակարգային խնդիրներ եղել են, թերացումներ եղել են, դանդաղումներ եղել են, էլի են լինելու։ Ես ինքս հաստատ սխալներ անելու եմ ժողովուրդ, բայց պետք է հասկանալ վեկտորը ուր է գնում, այսինքն այդ սխալը ես դիտմամբ եմ անում, որ ինչ-որ մեկին պաշտպանեմ, թե ի վերջո ընդհանուր մեծ համակարգի մեջ ես չեմ հասցրել որպես նախարար շտկեմ եւ դատարանը, եւ դատախազությունը, եւ քնչականը, եւ ոստիկանությունը, եւ ԱԱՑ-ն, չէ՞ որ այդ համակարգերը բոլորը իրար հետ պետք է կոալիցիա կազմեն, որպեսզի այդ ամբողջը լինի։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք Ազատություն ռադիոկայանի զրույցը արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի հետ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Եվ վերջում մեր միջազգային անդրադարձը 3 Վաշինգտոնում կայացավ Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների երկար սպասված հանդիպումը, բանակցությունները երկու անգամ հետաձգվել էին Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Հանդիպման ընթարաճ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե իրենց անհրաժեշտ է հստակ աջակցություն, ոչ թե խոսք, այլ գործ արևելյան Ուկրաինայում ռուսանջատականների հետ շարունակվող ճգնաժամը հարթելու համար։ Ինչ ստացավ Զելենսկին և արդյոք կարելի է հաջող որակել նրա բանակցությունները Ջո Բայդենի հետ, Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեք սպիտակ տանն ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։
The United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression.
Ռուսական ագրեսիայի պայմաններում Միացյալ Նահանգները վճռականորեն վերահաստատում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը սատարելու հանձնարարությունը եւ մեր աջակցությունն է հայտնում Ուկրաինայի եվրոատլանտյան ձգտումներին, ասել է Բայդենը։ Բանակցությունների օրակարգում ռուս-ուկրաինական եւ ուկրաինա-ամերիկյան հարաբերությունների զատ նաեւ հյուսիսային հոսք երկու գազատարի խնդիրն է։ Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, մի շարք եվրոպական պետություններ այդ ծրագիրը համարում են ռուսների ձեռքում զենք, որով նրանք էներգետիկ կախվածության մեջ են պահելու վառելիքը գնողներին, եւ տնտեսականից բացի նաեւ քաղաքական ճնշում են բանացնելու նրանց վրա։ Զելենսկին Վաշինգտոնում նաեւ ցանկանում է հստակ պարզաբանումներ ստանալ ՆԱՏՕ-ին միանալու Ուկրաինայի իրական հնարավորությունների մասին։ Այս տարվա հունիսին, երբ հաղորդվեց Զելենսկու Միացյալ Նահանգներ կատարելի կայցի լուրը, նա հայտարարեց, թե ուզում է Բայդենից լսել հստակ այո կամ ոչ հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի միանալու հեռանկարի վերաբերյալ։ Զելենսկին երեք սպիտակ տանը հենց այդ հանգամանքն է ընդգծել, ասելով, որ կցանկանար կոնկրետ ժամկետների մասին լսել։
Так, что хотим бы с паном президентом Байденом говорить питання їх бачення, ролі, терміни України в НАТО.
Նախորդին Վաշինգտոնը հայտնել է, որ մոտ $60 միլիոն ռազմական օգնություն է տրամադրում Կիևին։ Սպիտակ տունը կոնգրեսին տեղեկացրել է, որ օգնությունը անհրաժեշտ է, քանի որ անմիջապես Ուկրաինայի սահմաններին Ռուսաստանը վերջին ամիսներին լուրջ ռազմական ակտիվություն է ծավալել։ Ռուսների հրետանին և հրթիռային համակարգերը պարբերաբար խախտում են հրադադարը, ագրեսիվ հարևանը նաև այլ սադրանքների է դիմում։ Ռուսների կողմից ռազմական կարողությունների ավելացմանը զուգահեռ նկատելի են դառնում ուկրաինական բանակի թերությունները, որոնք անհրաժեշտ է անհապաղ վերացնել, քանի որ դրանք ծանր հետևանքների կհանգեցնեն ռուսական հարձակման դեպքում, ասվում է օգնության անհրաժեշտությունը հիմնավորող նամակում, որը Սպիտակ տան վերլուծաբանները փոխանցել են սենատորներին։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։